12-nji noýabrda hasyl toýunda we hepdäniň ýeketäk dinç gününde Lebap welaýatynda büdjet işgärleri we eskerler köpçülükleýin palta ýygymyna çekildiler. Türkmenistanyň döwlet mediýasy bolsa bu senede Hamala ýurdun dürli künjeginde hasyl toýunyň dabaraly ýagdaýda bellenlendigi baradaky reportajlary görkezdi.
Vilayette bayramçılık atmosferat hiç ili duyulmadı. Köpçülüklüğün çareler, şol sana konsertler, masavatlar geçirilmedi. Muna derek yekşen ve günü büdjeti işgaller ve eskiler köpçülüklüğün pautu yığımına alınıp gidildi.
Dip Azatlık Radyosu'nun haberçisi 13. noyabrda Sevit'ten maglumat berdi. Yatlasak 9. noyabrda Sevit'tek haberçimiz hasıl toyu münasibetli geçirilen çare son kaylarda görülüp eşidilmedik derecede köp adamın katnaştırlandığını ve olorun sahanının yüzler çödüğünü aydıptı. Bu çare 12. noyabrda Devlet Televizyonu'nun vatan haberleri gepleşiğinde hamala şol günü geçirilen yali edilip görküzüldü. Hakikatta olsa Türkmen Avad'ın edari kerhanalarının işarlarının yüzler çöse govuça meydanlar gitmeli edildi. Palta yığımına gitmeli edilen işyerlerin takmıyınan yarısı hakkına işçi tuttu. Beylikı bir böyle olsa palta yığımına gitmeyecek olup idaredaki palta yığımına cevapkar işyere 40-50 manat pul verdi. Bu işyer arçınlığa pul verip göz önünde tutulan paltanın yığılandığı barada kepilname alyar deyip levaplı büdjet işyeri belledi. Habarçıymız 12. noyabrda Çerçeve etrafının Levap Dayhan Birleşiğinin Goğuçu meydanlarında eserlerin hem palta yığımına köpçülükleyin çekilendiğini aytdı.
Etrafın şol Dayhan Birleşiginden ulu avtomobil yolu geçer. Şol yolun çep tarapına eskerlerin yüzü koloyu, sağ tarapına bolsa büdjet işgärleri paltı yığdı. Eskerler yürüyüte tiklen eşikte bolup kellelerine kara top hem bar.
Dip habarçymyz bellede. Onun tasdiklamagyna görä büdjet işgärleri sagat 12:00 ara kesme çykan bolsa, eskerleriň naharlanmagyna gün ortan 2 töwereginde ruhsat berildi. Lewabyň Gowça meydanlarında Marvel aýtyndan gelen hakkyny tutma ýygymçylar hem bar. Olaryň aglawasy buluçlardyr diýip habarçymyz bellede. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewabyň häkimliginden we Obu hojalygy bölüminden kommentary alyp bilmedi. Dünýäniň pagty öndürýän esasy ýurtlarynyň onluğuna giyren Türkmenistan'ın hükümeti palta önümçülüğünde mecburi zähmetden peydalanmakta yıllar boyu tanqid edilýär. Bu mesele soňky ýedek 6-njy noýabrda Jenewada geçirilen Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Geňeşiniň mejlisiniň çäklerinde hem gozuldy. Şonda beýleki demokratik ýurtlaryň wekilleri bilen bir hatarda Fransuz wekili hem Türkmenistanda paltaçylyk buwdagynda mecburi zähmetden peydalanylmazlygyna kepil geçilmegini teklip etdi. Muňa garamazdan Türkmen hökümetiniň wekileti Ählimumy döwürleýin syn oýunça hasabat berende soňky aýlarda halkara zähmet guramasynyň missiýasynyň ýurda baryp görmegine ruhsat berlendigini we olaryň saýlanan etraplarda palta meýdanlaryna syn edendiklerini, bu pudokda mejuri zähmetden peýdalanylmaýandygyny aýtdy. Mundan odal adatlygyň habarçylary, ynamdar çeşmeleri we yerli synçylar türkmen häkimetleriniň halkara guramalarynyň wekilleriniň ýurda edýän saparlarynyň dowamında olary öňünden taýýarlanan ýasama desgalary görkezdi. Ýandygyny habar beripdiler. Türkmenistan şöl ýurt boýunça 1,250,000 tonna palta hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. Ýurtda resmi derejede sentýabr aýynda badalga berilýän palta ýygmy mögsümi näresmi ýagdaýda awgust aýynda başlanýar we dekabryň ortalaryna çenli dowam edýär.